Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Напередодні звернення представників місії Європарламенту Пета Кокса і Олександра Кваснєвського, які передали президентові України Януковичу прохання про помилування Тимошенко, на цю ж тему також звернулися до президента представники українських конфесій.
Це звернення – це виключно прояв свободи предстоятелю церкви.
Ми дізнаємося, що відбувається на українсько-російському кордоні.
Обстріляли, я вважаю, обичних громадян України, як це не є нормою. Я вважаю, що треба куріг плювати якось.
Ми почуємо думки не лише пересічних громадян, а й фахівців. І про це та більше у «Свободі сьогодні». Перші підсумки дня з вами підводжу. Я Людмила Ванник, вітаю всіх з першої новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, колишній президент Європарламенту Пет Кокс, члени місії Європарламенту в Україні, передали президентові України Вікторові Януковичу прохання про помилування Юлії Тимошенко, повідомив сьогодні захисника Сергій Власенко. На прес-конференції в Києві він також зачитав заяву Юлії Тимошенко, яка заявила:
Пет Кокс та Олександр Кваснєвський передали мені пропозицію стосовно виїзду в Німеччину на лікування. Я публічно приймаю цю пропозицію.
За цією заявою Тимошенко, яку зачитав Власенко, колишня прем'єр запевнила, що не проситиме політичного притулку в Німеччині. Колишній радник президента, нині народний депутат від партії регіонів Ганна Герман у коментарі «Радіо Свобода» з цього приводу заявила, що питання про те, чи відпускати Юлію Тимошенко на лікування за кордон, не належить до компетенції президента.
Якщо Юлія Тимошенко написала на ім'я президента таке звернення і таке прохання лікуватися за кордоном, це дає президенту підстави звернутися до парламенту з тим, щоб в парламенті були розглянуті відповідні закони для того, щоб створити законодавче поле, яке би давало можливість такого кроку.
Тим часом іще до всіх цих заяв президент Віктор Янукович, який зустрічався сьогодні з делегацією політичної групи Європарламенту «Альянс лібералів і демократів заради Європи», висловив після цієї зустрічі сподівання, що нинішній склад Європарламенту візьме участь у ратифікації угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Також Віктор Янукович своїм указом призначив Рената Кузьміна заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони. Досі Кузьмін був першим заступником генпрокурора і курував роботу управління з розслідування особливо важливих справ, зокрема розслідування щодо Юлії Тимошенко. Громадськість Львова ініціює встановлення меморіальної таблиці на будинку, де мешкав мовознавець Юрій Шевельов. Цю ідею підтримала Львівська міська рада, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Вже розпочали збір коштів на виготовлення і встановлення цієї пам'ятної дошки. Її виготовлять на добровільні пожертви громадян. У Росії, в Тюменській області, сьогодні спалахнула паніка після того, як місцеве відділення Міністерства з надзвичайних ситуацій повідомило про загибель 55 людей від отруєння через витік хлору, про хмару отруйного газу, що йде на місто Тюмень, але забуло додати, що йдеться про умовний сценарій планових навчань рятувальників. Помилку виявили через 5 хвилин і видали уточнений текст прес-релізу, але за цей час помилкову новину підхопила низка загальноросійських засобів інформації і її широко розповсюдили в соцмережах. Сьогодні по всій Росії проходять планові навчання рятувальних служб. Такі на цей час новини.
Дякую, з новинами був Сергій Драчук. Як важливо точність у новинах. Більше новин точних на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Сьогодні, як ми щойно почули з випуску новин, захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив заяву експрем'єра, в якій вона погоджується на пропозицію представників місії Європарламенту Пета Кокса і Олександра Кваснєвського лікуватися в Німеччині. Крім того, за словами Власенка, Кокс і Кваснєвський також передали президентові України Януковичу прохання про помилування Тимошенко. Днем раніше з проханням вирішити питання звільнення колишнього прем'єр-міністра Тимошенко до президента Януковича звернулися керівники українських релігійних конфесій. Ще один з документів, підписаних главами церков, стосувався беззаперечності європейського вибору. Про значення цих звернень у програмі «Ваша свобода» говорили за відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Інституту філософії НАН України Людмила Филипович та голова Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський. Розмовляв з ними мій колега Віталій Портников.
Я хочу нагадати, що представителі двох православних церков, Московського і Київського патріархатів, вони не вперше виступають з значущими ініціативами. Наприклад, з ініціативи цих двох церков, а також греко-католицької церкви, вирос рух 1 грудня. І зараз вони теж це зробили не спонтанно. Ще минулого року делегація Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій прагла скласти візит у Брюссель і там підтримати євроінтеграційні спрямування України. Тоді це не вдалося, тоді адміністрація президента зірвала цей візит. Цього разу вона, очевидно, цьому візитові не перешкоджала. Що стосується представителя Української православної церкви, Київський патріархат і глави Української греко-католицької церкви, то їхні прагнення в Європу важко оскаржити. Що стосується представителя Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом митрополита Володимира, то він неодноразово підкреслював, що має відмінну позицію від позиції Московської патріархії на майбутнє України і підкреслював, що він не бере на себе відповідальність за визначення цивілізаційного вибору вірних своєї церкви і не підписується під максимою патріарха Кирила про те, що потрібно будувати руський мір, руський мір, є новим центром геополітичної сили.
Я хочу додати, що це звернення – це виключно прояв свободи представителів церков. Тобто ніхто на них не тиснув, це не робиться з ініціативи держави. Є така, от згадав Віктор Євгенійович, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, де думки висловлюються вільно. І головне, що якщо ми читаємо тексти навіть цих звернень, то вони абсолютно є різними. Тобто це не просто єдиний документ, який підписується всіма на основі консенсусу, а це прояв своєї позиції, позиції своєї церкви. І це, мені здається, дуже важливо, оскільки це говорить про те, що церква дозріла вже до здатності формулювати і формувати свою думку, свій християнський, православний, там греко-католицький, католицький погляд і протестантський на важливі події соціально-економічного і політичного життя країни і світу.
Розгорнуту розмову з експертами з релігії читайте, слухайте і дивіться у відеозаписі на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Європейські газети також цитують сьогодні колишнього президента Польщі Олександра Квасневського, котрий заявив у Варшаві, що його поїздка разом із Патом Коксом до Тимошенко у четвер та зустріч сьогодні з президентом Януковичем не планувалися, а були викликані новими обставинами в Україні. Це цитата. Група депутатів ПАРЄ оприлюднила заяву на підтримку угоди про асоціацію України з ЄС. Це деякі з тих тем, які ви почуєте у огляді преси. Сторінки газет гортав Василь Зілгало.
Польська газета «Виборча» пише про позапланову зустріч у Харкові спеціальних посланців Європарламенту Олександра Квасневського і Пата Кокса з ув'язненою Юлією Тимошенко, екс-прем'єр-міністром України. Зустріч тривала в четвер майже 3 години. Ці посланці, як наголошує газета з Варшави, опікуються звільненням Юлії Тимошенко з тюрми, що є однією з головних умов підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яке заплановане на 28-29 листопада у Вільнюсі. Газета цитує Квасневського, котрий не очікувано спілкувався з журналістами в Харкові після зустрічі з Тимошенко і сказав у відповідь на запитання про шанси на підписання угоди. «Ми маємо такі сподівання і весь час над цим працюємо». Перед від'їздом до Тимошенко напередодні Квасневський сказав журналістам у Варшаві, що цей візит позаплановий, та його необхідність виникла у зв'язку з розвитком ситуації в цій країні. У п'ятницю Квасневський і Кокс зустрілися з президентом Януковичем. Видання з Польщі наголосило також, що доповідь Квасневського і Кокса Європарламентові у справі України має бути готова до 15 жовтня. Члени парламентської асамблеї Ради Європи, як пише віденська Держстандарт, фалять реформи в Україні та підтримують угоду про асоціацію ЄС з Україною. Тут наголошено, що 30 депутатів парламентської асамблеї Ради Європи з Великої Британії, Угорщини, Литви і Ірландії оприлюднили спільну заяву, які позитивно оцінили реформи в Україні щодо зміцнення незалежності судів та наголосили, що це створює добрі передумови для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Українська делегація у парламентській асамблеї Ради Європи із задоволенням зустріла таку підтримку з боку західних парламентарів. Низка австрійських газет детально коментує нічию 2-2 у футбольному матчі четверга в Лізі Європи, коли у Відні місцевий Рапід забив другий гол вже на останніх секундах гри з київським «Динамо». Так, Ді Пресе наголошує, що австрійська команда грала з клубом, де гравці з усієї Європи та набагато дорожчі за футболістів Рапіда і мають набагато більший досвід і кращий рівень підготовки. Віденська Держстандарт зауважила, що Рапід не дав збутися сподіванням тренера «Динамо» Олега Блохіна, котрий всіляко намагався вплинути на свою команду у кінці другого тайму, щоб ті зберегли переможний рахунок 2-1. Коментатори також кажуть, що після цієї нічиєї «Динамо», яке набрало у двох матчах Ліги Європи лише одне очко, не виправдовує звання лідера у своїй групі. Лідерує тут бельгійський «Генк» з 6 очками, якому команда «Динамо» перед цим програла вдома у Києві. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить там на цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Теоретично присутність у заготовлення достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіо ефірі. Щодня, крім вихідних. Українсько-російську ділянку на кордоні переведено на режим посиленої охорони. Таке рішення ухвалили після інциденту на кордоні, про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби. А наскільки безпечним є українсько-російський кордон, Радіо Свобода попросило прокоментувати колишнього заступника голови Служби безпеки України Олександра Скіпальського. Про це ми почуємо далі у передачі, а спершу почуємо думки перехожих Києва. Що, на вашу думку, відбувається на кордоні?
Зараз, кажеться, вже небезпечним став. Інформації мало, мені кажеться, це все-таки якась провокація.
Звісно, небезпечно. Коли таке стає, розстріляли моряків, то тоді, значить, ну чому люди мають страждати? В такому разі вже треба закривати кордон і все. Щоб він був насправді, ну, безпечним, життя було безпечним.
От ми жили в советские времена, и у нас не было никаких кордонов. Для того, чтобы кордоны были безопасны, бывшего Советского Союза, их надо уничтожить и оставить то сообщество, тот простор, который был до этого, объединенный общим языком, я соображаю по-русски.
Мне кажется, что взагалі між Україною і Росією є багато недосказаності, і тому такі випадки мають місце. Обстріляли, я вважаю, обичних громадян України, рибаків, які вийшли в море. Звісно, чеченці не мають право таке вчиняти на кордоні, це не є нормою. Я вважаю, що треба куріг плювати якось.
Були задуматись над тими подіями, які сталися на Керченському проливі, на Чорному морі із нашими рибаками. І те події, які зараз сталися на кордоні, то, звичайно, в такий острах є.
Отже, ми почули з першої реакції перехожих Києва, а зараз коментар колишнього заступника голови СБУ Олександра Скіпальського.
Цей кордон достатньо гострий, тим більше, що головна кількість незаконних мігрантів, які транзитом проскакують по Україну, вони йдуть також через російські і білоруські кордони. Тому я думаю, що це питання майбутнє, і якщо там Росія збирається підсилювати охорону кордонів, то це на користь України буде. Після підписання асоціації з Євросоюзом Україна буде поставлена більш жорсткі умови в відповідальності за кожного нелегала і вимушена буде більш надійно охороняти.
Це був колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський. Більше на цю тему слухайте у вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні».
Українська свобода. Послухав сам.
Розкажи сусідам.
А ми з вами підводимо перші підсумки дня, що минає, і про те, як людина з активною громадянською позицією сприймає українську багатовекторність, ми почуємо від письменниці Ірини Карпи.
2013 рік, церква давним-давно відокремлена від держави. Про що ми говоримо? Це маніпуляція, це один з елементів інформаційної війни, як я це називаю, УПЦ, МП, ФСБ.
Ми також почуємо, що заважає американському конгресові прийняти бюджет.
Давайте приймемо бюджет, який дасть людям впевненість на довгий час.
І про це та більше далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Український уряд, схваливши проект угоди про асоціацію з ЄС, одночасно декларує намір створити зону вільної торгівлі із Митним Союзом. Тим часом з боку російських чиновників вже чути про санкції, які очікують Україну в разі підписання угоди в Вільнюсі. Про те, як людина з активною громадянською позицією сприймає українську багатовекторність, розповіла у передачі «Молодь Плюс», яку ви почуєте увечері. Вечері письменниця і музикант Ірина Карпа, а спілкувалася з нею Анастасія Москвичова.
Ой, ну це дуже смішно, так навіть звучить, типу, і туди, і туди. Як на мене, то це все так очевидно, коли кажуть, а що нам чекати там від Митного Союзу? Там чи... Ну, чуваки, в нас 300 років, більш ніж 300 років була вже ця тісна співпраця з Росією, вже що чекати, то зрозуміло. Історія таких постійних якихось зрад і кидало, по-моєму, все-таки підпишуть, так, у Вільнюсі, так чи інакше, цей агрімент. Ну, не знаю зараз, про що, власне, така велика дискусія, але Україна значно більше зацікавлена в європейській спільноті, аніж європейська спільнота в Україні.
Ну, для багатьох українців асоціація з ЄС – це насамперед безвізовий режим. А так. Для вас особисто?
Ну, для мене також це безвізовий режим. Звичайно, є в тебе вибір. Я нічого не кажу, такі країни, як Білорусія, Казахстан, Вірменія, вони також прекрасні. Але, по-перше, я там вже всюди була. По-друге, я все-таки швидше поїду в Берлін, ніж в Кострому, якщо в мене був такий вибір. В Костромі я не була. Соловки ще також прекрасні дуже. Взагалі, так, перш за все, для мене це є більший ступінь свободи. Тобто, це зовсім інше суспільство, орієнтоване на якісь на цивілізовані цінності, мати нормальну освіту, мати там доступ до цього вільного переміщення.
Тим часом радник російського президента розказує, які бонуси може отримати Україна, вступивши до Митного Союзу і відмовившись від ЄС.
Вона отримує свободний доступ на російський ринок продовольчих товарів без санітарного ветеринарного контролю. І вона обретає можливість сформувати нашу общу стратегію розвитку.
Чому ви готові так безапеляційно відмовитися від всіх цих
благ? Ну, знову, бачите, вони постійно нас шантажують оцими своїми приманками. Мені згадуються якісь цитати людей, що із серії там, пане Путін, я готова сидіти вдома там просто в трьох шубах, ніж віддавати вам гроші. Ну і мій тато казав, я буду краще пити українську горілку, ніж платити за російський газ.
Коли говорять зазвичай про так званий східний вектор, чомусь постійно згадують про релігію. Чи здається вам, що ось на сьогодні релігія може стати тим об'єднавчим фактором, під гаслом якого можна кудись піти?
Боже, ну, 2013 рік, церква давним-давно відокремлена від держави. Про що ми говоримо? Це маніпуляція, це один з елементів інформаційної війни, як я це називаю, УПЦ, МП, ФСБ.
Продовження розмови з Іриною Карпою на тему, чи можна рухатися в Європейський Союз та у Митний Союз одночасно, слухайте сьогодні ввечері у передачі «Молодь Плюс» о 21:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Вже кілька днів поспіль близько 800 тисяч федеральних працівників у Сполучених Штатах залишаються в неоплачуваній відпустці, а сам уряд працює у скороченому режимі. Зустріч президента Обами та лідерів Конгресу в Білому домі не дала жодного результату. Сторони виявили неготовність до компромісів і не хочуть вести переговори. Негативно на політично-фінансову кризу відреагували і ринки цінних паперів. Що ж заважає американському Конгресові ухвалити бюджет, досліджував кореспондент «Голосу Америки» Олексій Кузьменко.
Обама не збирається відмовлятись від головного подразника для республіканців – реформи системи охорони здоров'я США. Лідер республіканців у Палаті представників каже, демократи не хочуть домовлятись.
Знаєте, у такі часи американці очікують, що їх лідери зберуться разом та домовляться. Президент же знову дав зрозуміти, що не буде сідати за стіл переговорів.
Лідер демократичної більшості у Сенаті Гаррі Рід натомість шкодує. Республіканці не хочуть говорити про новий бюджет, а лише пропонують тимчасове відновлення роботи уряду.
Незабаром не стане грошей, щоб платити по боргових зобов'язаннях, а Бейнер пропонує говорити про тимчасові заходи. Я думав, що їх турбує довготермінова фіскальна ситуація в країні. Нас вона турбує. Давайте про це говорити.
Перед зустрічю з законодавцями Обама розповів каналу CNBC, що зробив все можливе, щоб домовитись із республіканцями.
Давайте приймемо бюджет, який дасть людям впевненість на довгий час, який дозволить нам розібратись із нашими фіскальними проблемами помірковано та грамотно. Це стосується і реформ охорони здоров'я.
Обама переконаний, роботу уряду можна відновити у будь-який момент. Для цього спікер Джон Бейнер мусить винести на голосування Палати представників сенатську версію бюджетного законопроекту, за якою уряд фінансуватиметься на існуючому рівні. А досягнення політичного компромісу допоможе подолати і наступний важливий рубіж – підняти межу зовнішніх запозичень. Це треба зробити до 17 жовтня. Якщо цього не станеться, Америці загрожує дефолт по боргу.
Я готовий до цивілізованого, зваженого діалогу по цілому ряду питань. Але лише якщо і коли республіканці проголосують за те, щоб Конгрес розплатився за нашими рахунками, і країна, відповідно, не вимушена була оголосити дефолт.
Обама додав, що деякі республіканці готові допустити перший в історії США дефолт, незважаючи на наслідки. Причина – прагнення за будь-яку ціну скасувати реформу системи охорони здоров'я, яку вже підтримав Конгрес, а Верховний суд визнав конституційною.
Чи я роздратований? Так, дуже, бо в цьому всьому немає жодної потреби.
Обама вважає, що тривале закриття уряду та нездатність підняти межу зовнішніх запозичень матимуть катастрофічні наслідки для економіки США. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників. А ми далі залишаємося при міжнародній темі. Громадяни Ірландії сьогодні вирішують на референдумі, зокрема, чи скасовувати верхню палату парламенту Сенат. Як не дивно, саме уряд та більшість партій цієї країни виступають за скасування, вказуючи на можливість зекономити 20 мільйонів євро на рік. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що у Великій Британії довкола долі Палати лордів політичні дебати тривають близько 100 років. Ірландці ж можуть вирішити це питання вже нині.
Ірландське телебачення в деталях пояснює учасникам голосування, що саме потрібно для участі у референдумі і які саме питання громадяни побачать у бюлетенях. Якщо з процедурою голосування все чітко і просто, то з тим, як відповідати на запитання, у деяких виборців можуть бути сумніви. Головний аргумент за скасування верхньої палати парламенту – фінансовий. Колишній сенатор Майкл Нунан каже, що країні, яка має лише 4,5 мільйони мешканців, досить лише однієї палати. Я не думаю, що платники податків у ці важкі часи для нашої економіки, каже пан Нунан, повинні платити великі гроші, 20 мільйонів, щоб забезпечувати цей дитсадок чи будинок для перестарілих політиків, за яких виборці не голосували, каже міністр фінансів з партії Фіна Гейл Майкл Нунан. 11 із 60 членів Ірландського сенату призначає прем'єр-міністр, а решту обирають два національні університети країни та місцеві ради. Але згідно з опитуваннями громадської думки, з потребою відмовитися від верхньої палати погоджуються не усі ірландці. Чимало висловлюються за реформування сенату. Але такого варіанту вибору у бюлетенях немає. Одне з найважливіших завдань виборчої комісії сьогодні – переконати ірландців у потребі взяти участь у референдумі. Якщо ви хочете, щоб ваш голос почули, приходьте і голосуйте. Іншого способу немає, каже голова комісії Елізабет Дан, і наголошує, що голосувати можна аж до 10-ї години вечора. Ірландія – одна з небагатьох країн Євросоюзу, де закон вимагає, аби усі конституційні питання вирішувалися на референдумах. Це, зокрема, стосується і великих угод, які Ірландія підписує на рівні ЄС. Але коли йдеться про перетворення двопалатного парламенту на однопалатний, якщо ірландці за це проголосують, то їхня країна буде далеко не унікальною. Данія, для прикладу, скасувала верхню палату свого парламенту 1953 року, Швеція – 1970-го. Частково причиною для таких кроків була економія коштів та спрощення законотворчого процесу, але важливим питанням також є виборність та підзвітність законотворців. У багатьох країнах Європи членів верхніх палат парламентів часто не обирають напряму, а в деяких випадках просто призначають. Чимало європейців зараз вважають, що це застарілі, недемократичні традиції. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Асоційоване членство України в ЦЕРНі, Європейській організації з ядерних досліджень, може попередити виїзд за кордон молодих українських фізиків. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив офіційний представник України в ЦЕРНі Геннадій Зиновьєв. Говорячи про угоду Києва зі швейцарською лабораторією, вчений нагадує, фізики в Україні і до цього працювали в ЦЕРНі, однак віднині робота триватиме на офіційному рівні. Більше про це в огляді науки з Оленкою Римовською. На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
Україна віднині асоційований член ЦЕРНу. Віце-прем'єр Костянтин Грищенко, який підписував у Швейцарії угоду про асоційоване членство, написав у своєму Твіттер про історичний момент для нашої високої науки. Новий статус – це додаткові можливості не лише для українських вчених, але й для економіки. Асоційоване членство, наприклад, дає можливість українським промисловим підприємствам на контрактній основі оснащувати цернівські установки. Окрім того, статус асоційованого члена передбачає доступ до студентських та індивідуальних грантів організації, а також що найголовніше, роботу напряму з експериментами, які проводять вчені найбільшої у світі лабораторії фізики високих енергій. Представник України у ЦЕРНі Геннадій Зиновьєв пояснює, що робота напряму означає більш офіційний формат співпраці. Фізик пояснює, що українські вчені працювали у Женевській лабораторії ще з початку 90-х, однак більшість із них встигли за цей час стати науковою гордістю інших країн, бо держава Україна для їхньої роботи не дала нічого, крім паспорту і, можливо, освіти.
Держава знайде можливість підтримувати молодь, яка дійсно дуже намагається працювати в ЦЕРНі, то мені здається, що в Україні будуть перспективи.
Асоційоване членство вимагатиме від України щорічних грошових внесків. Про точну суму офіційно поки не говорять. США вже цього року обженуть Росію за показниками видобутку нафти і газу і стануть найбільшим у світі виробником вуглеводнів, пише The Wall Street Journal. Такі новини можуть суттєво змінити розстановку сил на ринках і підірвати впливовість традиційних лідерів із видобутку енергоносіїв. Виявлені запаси нафти і газу дозволяють робити прогнози. Енергетичний бум у США триватиме довго. Особливе місце у цьому питанні належить вуглеводням. Розвиток технології фрекінгу гідророзриву пластів дозволив США ефективніше проводити буріння та загалом скорочувати енерговитрати. Водночас Росія ще не освоїла належно нову технологію, тож переваги від видобутку сланцевого газу для неї поки що фактично недоступні. Хоч керівництво «Газпрому» вже назвало сланцеву революцію у США бульбашкою, яка скоро лопне, у самій Росії, за припущеннями, значні поклади сланцевої нафти, тож держава може змінити свою позицію на користь критикованих технологій. Однак поки що Росія на тлі успіхів і прогнозів щодо успіхів США виглядає чи не головним лузером на світовому ринку, цитує The Wall Street Journal одного з російських науковців.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
І це все у перших підсумках дня, які разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за те, що були з нами онлайн. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову увечері о 21-й годині у «Свободі сьогодні». Свобода сьогодні. З
станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос.